Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Sarajevu održan sastanak izvršno obavještajnog odbora koji je zauzeo stav o optužbama o navodnom prisluškivanju 8 hrvatskih dužnosnika i privrednika.
Nema nikakvih međusobnih nesporazuma oko rada i djelovanja službi i da nije bilo nikakvog ofanzivnog, nezakonitog i nelojalnog djelovanja jedne službe prema drugoj službi.
Sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta protiče u znaku poslaničkih pitanja o stanju u kliničko-univerzitetskom centru u Sarajevu.
Podaci govore da će dodatno, odnosno na sve ovo što je otišlo ljekara do danas, otići još 7 vrhunskih stručnjaka. A ovo se sve dešava iz jednog prostog razloga što supruga predsjednika Stranke demokratske akcije ima apsolutnu moć i radi sve ono što ona misli da je dobro, a ne ono što bi zapravo trebalo da oslikava potrebe građana.
Predstavnici ratnih vojnih invalida održali mirni protest ispred zgrade federalnog parlamenta tražeći povećanje mjesečnih naknada za tuđu njegu i pomoć.
Moram platiti čovjek da mi promijeni sijalicu. Neko da mi iscijepa drva, da isloži. Moja žena, ona je moj rob. To niko ne zna. Kaže, on ima penziju. Pa dobro, evo ti penzija, hajde sjedi sa mnom 15 dana. Budu kolicima, sjedi, nemoj se dići. Da vidiš kako trne.
Dragan Vasiljković, poznati kao kapetan Dragan, proglašen krivim i osuđen na 15 godina za ratne zločine nad hrvatskim vojnicima i civilima. Turski predsjednik izjavio da su sve opcije na stolu kao odgovor na referendum o nezavisnosti koji su sproveli Kurdi na sjeveru Iraka. Hiljade iranskih Kurda izašle na ulice u nekoliko iranskih gradova u znak podrške referendumu o nezavisnosti Kurdistana. SAD se zalažu za diplomatsko rješenje sjevernokorejske krize, izjavio američki ministar odbrane. Palestinski napadač ubio troje Izraelaca. Na Baliju zbog moguće erupcije vulkana evakuisano oko 60.000 ljudi. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 14 do 24 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je održan sastanak izvršno obavještajnog odbora koji je zauzeo stav o optužbama o navodnom prisluškivanju 8 hrvatskih dužnosnika i privrednika. Istovremeno sastanak je održan i sa predstavnicima obavještajne službe Hrvatske. Podsjetimo, Hrvatska je optužila da po nalogu člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića OSA prisluškuje hrvatske dužnosnike i privrednike. Takve optužbe odbacio je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, izvještava Aida Đugu.
Što su direktori obavještajnih službi Bosne i Hercegovine i Hrvatske Osman Mehmedagić i Daniel Markić održali sastanak u vezi medijske afere o navodnom prisluškivanju zvaničnika Hrvatske, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić novinarima je rekao da su cijelu aferu fabrikovali mediji. O zaključcima sastanka Mektić je rekao:
nema nikakvih međusobnih nesporazuma oko rada i djelovanja službi i da nije bilo nikakvog ofanzivnog, nezakonitog i nelojalnog djelovanja jedne službe prema drugoj službi i da na neki način treba spustiti ovu više medijski isprovociranu aferu.
Sastanku čelnika dvije obavještajne agencije prethodio je sastanak izvršnog obavještajnog odbora i direktora OSE, koji je trebao da zauzme stav o optužbama o navodnom prisluškivanju hrvatskih dužnosnika i privrednika. Darko Babalj, član zajedničke komisije za nadzor nad obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH.
Očekujem od zamjenika predsjedavajućeg gospodina Barše Čolaka i Safta Softića da sazovu komisiju ukoliko ima išta od ovoga sa novinskih tih natpisa.
Safet Softić je rekao da ukoliko Bariša Čolak kao prvo predsjedavajući komisije ne bude zakazao sjednicu, onda će to učiniti upravo on. Prema njegovom mišljenju ovdje je riječ o političkim napadima na Bosnu i Hercegovinu.
Ovo mene nevjerojatno posjeća na onu nedavnu isto tako navodnu aferu koja se ticala prisluškivanja zvaničnika jedne druge susjedne zemlje Srbije, pa smo nakon što je komisija za nadzor nad obavještajnom službom izvršila potpuni uvid u kompletan taj predmet, na kraju svi zajedno u komisiji ustanovili da ništa od toga nije bilo tačno.
Zajednička komisija za nadzor nad OSOM u više navrata zaključila je da državna agencija sve svoje aktivnosti obavlja u skladu sa zakonom, te da ni u kojem slučaju nije došlo do prekoračenja ovlasti. Pojedini političari posljednjih mjeseci su optuživali OSU kao državnu obavještajnu agenciju ili da je neprijateljska organizacija ili da je odgovorna za vođenje paralelnih sistema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Sarajevu zasjeda zastupnički dom federalnog parlamenta. Sjednica protiče u znaku poslaničkih pitanja upućenih izvršnoj vlasti o načinu rješavanja problema boračke populacije te o stanju u kliničko-univerzitetskom centru u Sarajevu. Iz vladajuće koalicije navode da poslaničke procedure nisu okončane, a nispoštovane da bi se raspravljalo o ova dva goruća pitanja u federaciji. Slušamo Mirnu Sadiković.
Zastupnik u parlamentu federacije iz SDP-a Damir Mašić predložio je da se u dnevni red uvrsti rasprava o situaciji na kliničkom centru univerziteta u Sarajevu sa posebnim osvrtom na uslove liječenja pacijenata i odlazak velikog broja najstručnijeg kadra.
Podaci govore da će dodatno, odnosno na sve ovo što je otišlo ljekara do danas, otići još 7 vrhunskih stručnjaka. A ovo se sve dešava iz jednog prostog razloga što supruga predsjednika Stranke demokratske akcije i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ima apsolutnu moć i radi sve ono što ona misli da je dobro, a ne ono što bi zapravo trebalo da oslikava potrebe građana. Danas smo tražili da se uvrsti tačka dnevnog reda, da nam se pruže relevantne informacije šta se gore dešava i zbog čega se to dešava.
Ovu inicijativu podržale su i druge opozicione stranke, cijeneći da je nedopustivo da nadležno ministarstvo nije dostavilo traženu informaciju u posljednja 4 mjeseca, koliko je prošlo od posljednje rasprave o ovoj temi u parlamentu. Zastupnice iz Saveza za bolju budućnost Jasna Duraković.
Sramotno je da niko nije proveo istragu do sada, da nisu ispoštovani oni naši zahtjevi i naše molbe koje su upućene još u maju mjesecu ove godine. I da se dalje, dakle, nastavlja taj progon ljekara, što je potpuno suludno i apsurdno, dakle, u svakoj normalnoj sistemski uređenoj državi ovakav način rada bilo koje rukovodstva jedne institucije od značaja za državu bio bi sankcioniran tako da bi bio smijenjeno čitavo rukovodstvo u roku 24 sata.
Ismet Osmanović iz SDA, koji je svojevremeno obećao da će se zalagati da Ministarstvo zdravstva Federacije ispita stanje i sačini informaciju o stanju u kliničkom centru, danas je uputio kritike na račun onih koji traže informacije o ovoj temi.
Parlament ne treba u to da se petlja, osim po zahtjevu nadležnih državnih organa, znači resornog ministarstva i drugih suosnivača kliničkog centra. Odmah ići direktno na federalni parlament, o tome je neozbiljno i mislim da SDP ovdje želi da napravi jednu, dakle, priču koja uopće ne donosi nikakav pozitivan efekt ni za što, pa ni za klinički centar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A ispred zgrade parlamenta federacije održan je mirni protest članova Saveza ratnih vojnih invalida, paraplegičara federacije i Saveza slijepih boraca. Oni su tražili povećanje mjesečnih naknada za tuđu njegu i pomoć, informiše Ivana Bilić.
Šefik Čizmić 100%-ni je ratni invalid. Na današnji prosvjed došao je iz Cazina. Kao i ostali borci iz ove kategorije prima mjesečni iznos od 1800 konvertibilnih maraka, što nije dovoljno za sve potrebe osobe tako teškog zdravstvenog stanja.
Moram platiti čovjek da mi promijeni sijalicu. Neko da mi iscijepa drva, da isloži. Moja žena, ona je moj rob, naša braća, prijatelj naš. On su zatočenici našeg stanja, ljudi moji. To niko ne zna. Kaže, on ima penziju. Pa dobro, evo ti penzija, haj sjedi sa mnom 15 dana. Budu kolicima, sjedi, nemoj se dići. Da vidiš kako trne.
Zato je jedan od zahtjeva današnjih prosvjednika da se poveća naknada za tuđu njegu i pomoć. Ministar za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Federacije Bosne i Hercegovine Salko Bukvarević ističe da je vlada razmatrala taj zahtjev i pokušala ga riješiti na drugačiji način, što su borci odbili.
Želim još jednom da istaknem da im je ponuđeno zapošljavanje kroz projekte zapošljavanje po jedne osobe koja bi se brinula vezano za njih po njihovom prijedlogu. Oni su to odbili. Dakle, tražilo se isključivo povećanje financijskih sredstava. Federalno ministarstvo za boračka pitanja je obradilo njihov zahtjev i uputilo prema Federalnom ministarstvu financija. Nažalost, dobili smo negativni odgovor.
Kao drugi zahtjev, Mujo Aganović, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije Bosne i Hercegovine, iznosi potrebu da se korigira novi zakon o boračkim udruženjima kako bi Savez bio reprezentativan za tu kategoriju.
Zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, po svojoj konstituciji kako je postavljen i kriterijima po kojima bi se trebalo steći status reprezentativnog udruženja, ovu kategoriju potpuno se eliminira iz sistema organizovanja, a u narodskom jeziku rečeno prevedeno, primat zastupanja bi prešao u ruke ljudi koji hodaju na nogama da nama objašnjavaju u kakvom se stanju nalazimo.
Prosvjed su podržali i članovi Saveza slijepih boraca. Ukupan broj ovih najtežih ratnih vojnih invalida u Bosni i Hercegovini je 513. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Uvodnim sastankom u Uredu za veterinarstvo inspekcijski tim Direktorata za hranu i zdravlje Europske unije počeo je danas procjenu spremnosti Bosne i Hercegovine da izvozi meso peradi, kao i njegove prerađevine u zemlje Unije. Inspektori će u Bosni i Hercegovini boraviti do 6. oktobra, a posebno će analizirati funkcionisanje sistema kontrole u sektoru preradarstva. Gordana Sandić-Hačkasanović.
Otvaranje europskog tržišta željno očekuju peradari u Bosni i Hercegovini, koji ih je prema procjenama skoro 10.000. Nebojša Rakić, direktor zajednice živinara Republike Srpske, navodi da se samo u ovom entitetu godišnje proizvede 25.000 tona mesa živine i oko 400 miliona jaja.
Mislimo da će neki od naših preduzeća sigurno dobiti dozvolu da izvoze u Evropsku uniju, jer mi imamo uslove i stvorili smo uslove za to. Proizvodimo sigurno kvalitet koji je ravan kvalitetu koje se traži na nivou Evropske unije, možda čak i bolje.
Da Bosna i Hercegovina može očekivati povoljne vijesti potvrđuje i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović.
Odabrali smo one najbolje za koje vjerujemo da će da ispune uslove, da prođu taj monitoring. Na listi su 4 kompanije, 3 iz federacije, jedna iz Republike Srpske, a nakon toga će Kancelarija za veterinarstvo da upisuje ove sljedeće kompanije na listu sa EU brojem da mogu da izvoze u Evropsku uniju.
Inspektori iz Evropske unije će posjetiti objekte preduzeća Brovis, Madi, Agrex i ovako, da bi na licu mjesta provjerili funkcionisanje sistema službenih kontrola. Nedžad Biberović, predstavnik mesne industrije, ovako.
Iskreno se nadam da ćemo proći sve stavke koje Europska komisija postavi pred nas. Moram da kažem da je to veoma jedan zahtjevan posao i naši timovi rade na rješavanju svih, ajmo reći, zamjerki, odnosno prijedloga koje je dala Europska komisija.
I predstavnici veterinarskih institucija tvrde da su ojačali kapacitete tako da se analize i inspekcijski nadzor sada odvija po svim europskim standardima. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Nema sluha za obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju u kantonu Sarajevo.
Došli smo do septembra, ministarstvo se ponovno ipak odlučilo za ovo jedno privremeno rješenje.
Umorni i promrzli mještani Kruštice kod Viteza ne daju svoju rijeku.
Radi toga stojim i borimo se. Radi naše djece, radi naše budućnosti. Nije samo za nas, već za naše djecu i njihovu djecu.
Mladi bračni par u selu Nevizdraci kod Konjica žive od poljoprivrede, poručuju ne možemo svi ići vani.
Ja sam, što se kaže, zagrnuo rukave i zajedno sa ženom, znači porodicom, krenuli smo znači u proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, plasmana robe, od toga znači danas živimo.
Moja poruka, mladi bračni parovi, mislim da se ne stide rada na selu.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Predsjedniku Restarta uručen prekršajni nalog nakon prošlosedmičnih protesta u Banja Luci, a odborniku PDP u Skupštini grada prekršajna prijava. Koju poruku ovim činom šalje vlast?
Da pošalje poruke ljudima da se ne isplati suprotstavljati, da se ne isplati buniti.
Među više stotina zaposlenih u obućarskoj industriji u Derventi najmanje obućara.
Rade frizeri, rade pekari, kuvari, autoelektričari, poljoprivredni tehničari, medicinski tehničari.
prije najavljenih sadržaja bilježimo. U kurdskom autonomnom regionu Iraku prebrojavaju se glasovi nakon što su tamošnji stanovnici jučer u velikom broju izašli na referendum o nezavisnosti, organizovan uprkos upozorenjima UN-a, SAD-a, Turske i Irana da će glasanje potkrijati tenzije u regionu. Pripremila Leila Sarić.
Predsjednik kurdske regionalne vlade Masud Barzani izjavio je da je ovo neobavezujuće glasanje prvi korak u dugom procesu pregovaranja o nezavisnosti regiona, koji ima autonomiju od 1991. i igrao je ključnu ulogu u ratu protiv islamskih ekstremista.
U proteklih više od 20 godina dokazali smo državama u regionu i u samom Iraku da smo faktor stabilnosti. To će i dalje biti tako kada su u pitanju i naši susjedi i Bagdad.
Izborna komisija objavila je da je na referendum izašlo 72%, odnosno 3,3 miliona glasača, od njih ukupno 4,5 miliona sa pravom glasa. Preliminarni rezultati očekuju se danas, a konačni 28. septembra. Bagdad je poručio da će se boriti da sačuva jedinstvo Iraka, to će uključivati i onemogućavanje prihoda od nafte koji su od vitalnog značaja za ovaj kurdski region na sjeveru Iraka. I turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan sinoć je upozorio da će prekinuti cjevovod koji vodi naftu iz kurdskog regiona u Iraku prema ostatku svijeta, kazavši slavina je u našim rukama.
Razmatramo i razmatrat ćemo sve korake na nivou politike, ekonomije, trgovine i sigurnosti. Naše oružane snage poduzimaju neophodne korake na granici. Neće biti kompromisa. Iran također ide istim kursom. Istovremeno, u istom pravcu djeluju i naše zračne snage.
Iz Vašingtona je sinoć kasno poručeno da će referendum povećati nestabilnost i teškoće za kurdistanski region i njegove stanovnike, dok je šef UN-a Antonio Guterres pozvao Bagdad i kurdske lidere na dijalog. Bagdad je zatražio od kurdskog regiona da mu prepusti granične punktove i međunarodne aerodrome u tom dijelu Iraka. Druge države pozvane su da se dogovore sa iračkom vladom oko pitanja korištenja aerodroma i granica i da obustave trgovinu naftom sa kurdskim regionalnim vlastima.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Nakon mirnih protesta prošle sedmice u Banja Luci, predsjedniku Restarta uručen je prekršajni nalog odborniku PDP-a u Skupštini grada prekršajna prijava, prema kojoj bi trebao da plati oko 770 eura ili da ide u zatvor, jer je navodno tokom protestne šetnje podstrekavao učesnike da krenu na zgradu vlade Republike Srpske. Analitičari ocjenjuju da ovim činom vlast želi poslati poruku svima da se ne trebaju buniti protiv nepravilnosti u društvu. Tema Erdoana Katane.
Kažnjavanje mirnih protesta Stefan Blagić ocijenio je kao potvrdu da građani u ovom BH entitetu žive u policijskoj represiji.
Bilo je naših redara, bilo je redara iz sektora sekurite. A mi smo dobili prijavu kako tobože taj skup nije bio adekvatno obezbijeđen. Dalje sam pričao da je to čista presija, ali mi ćemo odgovornost prihvatiti i kaznu platiti.
Prekršajnu prijavu prema kojoj bi trebao da plati 1500 konvertibilnih maraka ili da ide u zatvor dobio je i odbornik Partije demokratskog progresa u Skupštini grada Banja Luka Draško Stanivuković. Njemu se na teret stavlja da je podstrekivao učesnike da krenu na zgradu vlade Republike Srpske. Stanivuković je za naš radio izjavio da je poslije saslušanja u policijskoj upravi Banja Luka odbio da potpiše zapisnik i preuzme prekršajni nalog.
Jer zaista, dakle, mislim da skup i taj protest nikad nije bio mirniji. Znači, sa manje i pištaljki, galame i svega, kamo da je neko tjera da se ide na zgradu vlade. Ne mogu to da prihvatim, nek ide se na sud, nek se gleda, ali ja to ne mogu potpisati, niti imam pare da dajem za te gluposti.
Sve je počelo kada je grupa mladih ljudi okupljena u udruženju Restart pokušala skrenuti pažnju vlastima u Republici Srpskoj da se ne troši javni novac na kupovinu skupih službenih automobila. Kako je vlast ovo izignorisala, kao i peticiju koju je potpisalo 6.500 građana da se ograniči cijena automobila na 50.000 maraka, na posljednjim protestima zatražena je i smjena vlade. Banjaluški socijalni psiholog Srđan Puhalo kaže da vlast u Republici Srpskoj nastavlja da trenira strogoću prema svima onima koji je kritikuju.
Da pošalje poruke ljudima da se ne isplati, ajde kažem, suprotstavljati, da se ne isplati buniti i da na bilo koji način pokazivati nezadovoljstvo.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I nakon trećeg upisnog roka na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj ostalo je slobodno gotovo 2000 mjesta za brucoše. Ove godine je nastavljen trend smanjenja broja upisanih mladih ljudi na fakultete. Šta su razlozi za loš odziv srednjoškolaca za nastavkom školovanja na javnim fakultetima, čućemo od Milorada Milojevića.
Na treći prijemni rok na oba javna univerziteta u Republici Srpskoj prijavio se samo 121 potencijalni brucoš, što je jako malo s obzirom da i nakon drugog upisnog roka ostalo slobodno 1971 mjesto. Nastavak je to višegodišnjeg trenda smanjenja broja brucoša na fakultetima. U Uniji studenata Republike Srpske ističu da mladi jednostavno ne žele da se upisuju na fakultete u kojima se gotovo ništa nije promijenilo skoro 15 godina. Lider Unije studenata Ratko Savić.
Nakon prvog upisnog roka smo rekli da smo mi još prije godinu dana upozoravali univerzitet da će biti takva situacija, obzirom da studijski programi koji su trenutno ponuđeni nisu aktuelni, da se reforme studijskih programa nisu provele već 10-15 godina, a i da kada su provele prije 10-15 godina, da su to samo bili prerađeni, prepisani program iz nekog prošlog vremena.
Sličnog je razmišljanja i direktor Omladinskog komunikativnog centra iz Banja Luke, Saša Marković, OKC godinama sarađuje sa fakultetima u Bosni i Hercegovini, a pogotovo u oblasti borbe protiv korupcije. Upliv politike i korupcija su također neki od razloga slabog upisa, kaže Marković.
Sve što je negativno na javnim univerzitetima sigurno tjera studente sa tih univerziteta i mislim da javni univerziteti moraju izaći na tržište, ne razmišljati da će neku upisati fakultet državno vlasništvo samo iz razloga što je to taj fakultet.
Na univerzitetima pak smatraju da je razlog za slabu zainteresovanost negdje drugdje, prorektor za nastavu Banjalučkog univerziteta Strahin Poljak.
U borbi za studenta nekad se planira i veći broj i zato namjerno, da kažem, pod navodnim znacima i vrši se preplaniranje. Druga stvar je natalitet. Opada broj osnovaca, zatvaraju se osnovne škole, opada broj srednjoškolaca. Šta očekivati na univerzitetu?
Manji broj srednjoškolaca ne može biti izgovor, smatra Ratko Savić.
Svi univerziteti u svijetu, veći broj studenata imaju stranih nego domaćih, mi trenutno bojim se da nemamo uopšte stranih studenata.
Manji broj brucoša definitivno će ove godine otvoriti pitanje i opravdanosti postojanja nekih odsjeka, ali i fakulteta. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nijedna kompanija iz Bosne i Hercegovine još nije dobila sigurnosnu industrijsku dozvolu koja je neophodna za učestvovanje na tenderima koji podrazumijevaju pristup tajnim podacima. Domaće firme su zbog toga izgubile milione jer su te tendere dobijale firme iz okruženja. Gojko Veselinović.
Inspektorat Republike Srpske za pola godine izvršio je 459 kontrola subjekata koji vrši promet nafte i naftnih derivata, a na 4 benzinske pumpe utvrđeno je da su prodavale gorivo pomiješano sa baznim uljima i razređivačima boja i lakova. Dušanka Makivić, portparol Inspektorata Republike Srpske.
Bilo je slučajeva gdje smo utvrdili, dakle, da na benzinskim pumpnim stanicama imamo višak goriva eurodizela za koje ne postoji nikakva dokumentacija o porijeklu, a da se pritom pokazuje manjak uvezene količine baznih ulja na osnovu čega postoji osnovana sumnja da su subjekti vršili miješanje eurodizela sa baznim uljima.
Daljom kontrolom utvrđeno je da naftni derivati nisu ispunjavali propisane parametre kvaliteta, što dodatno upućuje da je došlo do miješanja goriva sa pomenutim hemijskim sredstvima, ali Makivić dodaje da to sa sigurnošću ne mogu dokazati.
Iz prostog razloga jer naše laboratorije nemaju akreditovane metode koje mogu da utvrde da je izvršeno miješanje baznih ulja sa eurodizelom i u kojem omjeru. Naše laboratorije samo mogu da nam potvrde da kontrolisano gorivo ne odgovara propisanim parametrima kvaliteta i u tom segmentu mi smo kažnjavali subjekte.
Zbog nepostojanja dokumentacije o porijeklu robe te kršenja propisa o kvalitetu naftnih derivata, inspektorat može izreći kaznu za pravno lice u iznosu od 20.000 maraka i kaznu od 5.000 maraka za odgovorno lice. Pero Ćorić, sekretar Udruženja energetike u Privrednoj komori Republike Srpske, u okviru kojeg djeluje i grupacija distributera nafte i naftnih derivata, kaže da se na ovaj način stvara nelojalna konkurencija, ali se oštećuju i sami potrošači.
Nije dobro da se to pojavljuje. S jedne strane, dobro je da je to inspektorat našao, znači to je sada zadatak svim distributerima nafte i naftnih derivata da se vrate u legalne okvire i da na tržištu prodaju kvalitetnu nafte i benzin.
Iz Uprave za indirektno porezivanje napominju da je ova pojava bila najizraženija u 2015. godini, nakon čega su sprovedene dvije akcije i podignut određen broj optužnica polovinom 2016. Sada kažu da je u velikoj mjeri suzbijena ova pojava, što pokazuju i podaci o rastu prihoda od akciza na gorivo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Među više stotina zaposlenih u obućarskoj industriji u Derventi najmanje je obućara. Dok se poslodavci žale na neusklađenost obrazovnog sistema i potražnje na tržištu rada, u srednjim školama odgovaraju da učenici nisu zainteresovani za to zanimanje, pripremio Arnes Grbešić.
U pogonima obućarskog preduzeća Sanino u Derventi i Prnjavoru zaposleno je oko 900 radnika, a među njima je najmanje obućara, kaže vlasnik preduzeća Radovan Pazurević.
Rade frizeri, rade pekari, kuvari, autoelektričari, trgovački tehničari, poljoprivredni tehničari, medicinski tehničari. Mislim da nema poziva ili zanimanja koji nije uposlen u našoj firmi, ali struke je veoma, veoma malo.
Vlasnik dervenske firme za proizvodnju obuće Dado, Dražen Burkanović, ističe da poslodavci u ovom gradu praktično sami stvaraju potrebne radnike.
Mi konkretno sami obučavamo radni kadar i uspijevamo u tome, stvaramo kvalitetan radni kadar, ali mislim da je akutan problem ne samo u našoj branši, u svim ostalim poslovima vezani za bilo kakvu proizvodnju imati kvalitetnu radnu snagu.
Nakon završene osnovne škole, samo rijetki đaci su zainteresovani za obućarski zanat, kaže direktor srednjoškolskog centra Mihajlo Pupin u Derventi, Predrag Drinić.
Prošle godine uopšte nismo upisali, bilo je nedostatak zainteresovanih učenika za upis. Ove godine u prvom upisnom roku primili smo 13, a trenutno u ostala dva roka popunili smo broj na 20.
Predsjednik aktiva direktora srednjih škola regije Doboje Spasoje Vasiljević.
Država se mora malo potruditi i privrednici da na neki način motivišu učenike, jer ako je plata 300 maraka, bez obzira što nikog nema na birovu, vjerujte mi da će malo biti interesovanja.
Milijana Gibanica je prije dvije godine završila srednju obućarsku školu u Derventi. Ona se ne nalazi na evidenciji biroa za zapošljavanje.
U tom zanimanju sam prepoznala da mogu poslije zaposlim i naravno da napredujem. Posle godin dana sam postala majstorica i trenutno sam najmlađa majstorica u ovoj fabrici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Arnes Grbešić.
Bolesti srca i krvnih sudova ubica su broj jedan u svijetu, ali i u BiH. U razvijenim zemljama zajedničkim naporima cijelog društva uspjelo se postići da te bolesti dobiju silazni trend. Međutim, u Bosni i Hercegovini to nije slučaj. O tome je bilo riječi na konferenciji za novinare u Mostaru, koju je pratio Mirsad Behram.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, godišnje kardiovaskularne bolesti usmrte oko 17,5 miliona ljudi, a do 2030. taj broj će se povećati na 23 miliona. I u BiH te brojke su alarmantne. Kakvo je stanje u HN kantonu, govori direktor kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, dr. Enis Čolaković.
U 2016. godini, prema našim podacima, na kantonu je umrlo 2250 ljudi. Kada pomnožimo to sa ovih 55,1%, onda od kardiovaskularnih bolesti umrlo je 1240 naših građana.
Šta više, za razliku od BiH, u razvijenom zapadnom svijetu dolazi do trenda pada pojave kardiovaskularnih bolesti, kaže dr. Emir Fazlibegović iz udruženja kardiologa HNK.
Tu su udruženim snagama i države i medija i zdravstva uspjeli da sa promocijom zdravih stilova života uspjeli su da zaustave i da obore trend kardiovaskularnog oboljevanja.
Stručnjaci zato kažu da bi BiH građani trebali obratiti više pažnje na ishranu i stil života. Dr. Vesna Korda Vidić iz Federalnog zavoda za javno zdravstvo smatra da treba raditi na prevenciji i kontroli faktora koji doprinose pojavi bolesti srca i krvnih sudova.
Naš način života i rada, kao i nažalost i djece, mladih, sve više je bez kretanja, tako da moramo potaknuti ljude da mijenjamo svi zajedno životne navike.
U povodu Svjetskog dana srca 29. septembra niz vladinih i nevladinih institucija sve do nedjelje u Mostaru organiziraju aktivnosti s ciljem promocije zdravog načina života i prevencije bolesti srca i krvnih sudova. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Predstavnici Češke ambasade u BiH i novi direktor Češke razvojne agencije Pavel Frelih posjetili su danas arhiv Bosne i Hercegovine. Češka je nakon požara 2014. u Sarajevo poslala stručnjake kako bi radili na spašavanju arhivske građe, a sada je otvoren i laboratorij za restauraciju koji je opremljen finansijskim sredstvima Češke razvojne agencije, govore Šimo Novaković, zamjenik direktora arhiva BiH i direktor Češke razvojne agencije Pavel Frelih.
Arhivi kao ustanove imaju potrebu za jedno ovako laboratorijom, jer bez obzira na uvjete smještaja arhivskog gradiva, dakle ono je uvijek podložno nekakvim vremenskim utjecajima i uvijek će biti potrebno dakle očistiti, opraštiti, ne znam ja, negdje nastalo nekakve oštećenja od vlage, a pogotovo dakle značajno i u kontekstu što nam je dosta gradiva dakle bilo oštećeno vezano za onaj požar 2014. godine, tako dakle da je naš sad prioritet dakle stavljeno dakle na spašavanje onoga što je tada oštećeno.
Uvjerimo sam si je da
shvatio sam da pomoć ovakvom projektu gdje možemo vidjeti što se konkretno uradilo ima veliku važnost za građane Bosne i Hercegovine i za jednu kulturno-historijsku ostavštinu. Cilj naših projekata je da budu održivi kada mi odemo, tako da smo u sklopu ovog projekta educirali i osoblje, tako da oni mogu nastaviti sa poslovima restauracije.
Navštivimo, budemo radi da se s nami prida.
Toliko za danas iz sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Enes Hrničić i Dženana Karabilović.